Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hiljennymme sen Jumalan sanan ääreen, mikä on kirjoitettu 4. Mooseksen kirjassa luvussa 21 jaen jakeesta 4-9 saakka. Ja kansa puhui. Sitten menivät he pois Hoorin vuoren tyköä Punaisen meren tietä vaeltamaan eedomilaisten maata ympäri, ja kansa suuttui matkasta. Ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan, miksi sinä toit meitä Egyptistä korpeen kuolemaan, sillä ei tässä ole leipää eikä vettä, ja meidän sielumme suuttuu tähän huonoon ruokaan. Niin Herra lähetti kansan sekaan tuliset käärmeet, jotka kansaa purivat, niin että paljon kansaa Israelista kuoli. Niin tuli kansa Mooseksen tykö ja sanoivat, me teemme syntiä, puhuen Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa nämä käärmeet meidän seastamme ottamaan pois. Ja Mooses rukoili kansan edestä. Niin sanoi Herra Moosekselle, tee sinulle tulinen käärme ja nosta se merkiksi ylös. Ja tapahtuu, että se joka purtu on, kun hän katsoo sen päälle, niin hän elää. Ja Mooses teki vaskikäärmeen ja nosti sen merkiksi ylös. Ja tapahtui, että jos joku käärmeeltä purtiin ja katsahti vaskikäärmeen päälle, niin hän jäi elämään. Tässä lukemassamme tekstissä kansa napisi Jumalaa vastaan. Minä olen tämän palvelutehtävän edessä napissut. Monissa epäilyksissä. Haluan kysyä, että saanko veljet ja sisaret uskoa synnit ja epäilykset anteeksi. Minä haluan uskoa ja luottaa, että Jumala avaa sanansa tahtonsa jälkeen. Tämä tuttu teksti Israelin kansan korpivaellukselta. Muistamme, että he olivat matkalla Egyptistä luvattuun maahan. Vuosikymmeniä, 40 vuotta erämaa matkaa, suuri ihmisjoukko matkalla. Hehän lähtivät Egyptistä, koska siellä heitä kohdeltiin huonosti. Verotus oli ankara. Siellä teetettiin orjatyötä heillä ja lopulta poikalapsia alettiin tappamaan, pieniä vauvoja. Ja syynä oli se, että kansa, nämä hebrealaiset, heille syntyi paljon lapsia, kansa kasvoi. Hebrealaiset ottivat lapset Jumalan lahjana vastaan, ja se ei jäänyt huomaamatta Egyptin hallinnolta faraolta. Siellä Jumala ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa, ja Jumala sanoi, että minä olen nähnyt kansani hädän. Minä olen kuullut heidän huutonsa. Vie heidät pois Egyptistä, vie heidät luvattuun maahan. Ajatelkaa, se kansan hätä kuului huutona Jumalan korviin. Minä arvaan, että siellä isät ja äidit iltavuoteelle maaten mennessään ristivät sormensa ja pyysivät, että Jumala, auta meitä. Auta meitä ja meidän perheitä tämän vaikean ajan keskellä. Ja se kaikui huutona Jumalan korviin. Ja Jumala johti kansansa pois. nyt oltiin matkalla. Ja Jumala ohjasi matkaa. Lähdettiin kiertämään Eedomin maata ympäri. Minä katsoin sieltä kartasta, että se lähti ihan toiseen suuntaan kuin oli tavoite. Sinne kohti pohjoista suurin piirtein piti mennä, niin ne kääntyi sinne Punaista merta kohti etelään suuntaan. Ja satojen kilometrien kierros. Ja silloin kansa napisi. Oletko, veljeni ja sisareni, napissut Jumalan johdatusta vastaan? Minä olen. Selvimmin aina, kun pysähdyn tätä asiaa miettimään, nousee muisto sieltä jo vuosien takaa. Taisi olla vaimoni sairaalassa hakemassa 4. tai 15. lastamme, Eliaa taikka Venlaa. Yöllä nuorimmainen, joka oli kotona, heräsi omassa huoneessaan ja itki. Minä menin sinne, istuin siinä sängyllä, nukuttelin häntä ja minä itkin katkerasti. Minä olin väsynyt. Minä napisin Jumalaa vastaan. Ajattelin, että miksi annat meille lisää lapsia, kun emme jakseta huolehtia näistäkään. Se oli katkeraa mieheen itkua. Ja tänään kun katselen tuohon eteen, missä perheeni on ja siellä on Eeti, Aapo, Veikka ja Aada-enkeli, kun on päässyt taivaaseen. Jumala on sen jälkeen antanut vielä monta ihanaa lasta. Jumala näki paljon paremmin. Jumala katsoi eteenpäin. Minä katsoin sitä pientä hetkeä siinä ja minä en nähnyt yhtään eteenpäin. Mutta Jumala katsoi eteenpäin ja Jumala näkee paljon paremmin. Voi miten minua lohdutti tuolla perjantain puhujain ja seurakuntavanhinten kokouksessa, kun rakas veli käytti siinä loppupuolella puheenvuoron. Ja hän sanoi, että hänkin on ollut epäilyksissä. Kertoi, että kun heillä oli paljon pieniä lapsia ympärillä, niin hänelle tuli epäilys, että onko hän ja hänen vaimonsa ainoat lapselliset. Ainoat, jotka tahtoo ottaa vastaan ne lapset, jotka Jumala haluaa antaa. Näissä epäilyksissä hän puhui niitä vaimolleen. Niin hänen puolisonsa sanoi, että kuule, saanko minä siunata sinua? Ja ajatelkaa, kun annetaan epäilykset anteeksi, te tiedätte, veljet ja sisaret, miltä se tuntuu. Minulle tuli siinä hänen puheensa alla mieleen Elia Horebin vuorella, siellä missä hän sanoi, että Herra, ota minut pois jo täältä. Minä olen yksin jäänyt ainoa profeetta, kaikki muut on tapettu. Jumala lähestyi häntä. Ensin tuli myrsky, joka rikkoi kallioita. Ei tullut Jumala siinä. Sitten tuli maanjäristys. Ei tullut Jumala siinäkään. Tuli, ei vielä siinäkään. Mutta sitten tuli leppeä tuuli. Lounatuuli. Jumala lähestyi epäilysten alla olevaa Eliaa. Samalla tavalla Jumala lähestyi veljeä vaimon siunauksena, hiljaisena, saanko minä siunata sinua. Oli ollut aiemmin tilanne, jossa vaimo oli ollut väsynyt, uupunut. Hän oli vain maannut ja itkenyt ja tämä veli oli mennyt hänen viereen lähelle ja kysyin, että saanko minä siunata sinua. Ja hän oli nyökännyt. Ja sitten tämä veli kysyi, että mitä jos me olisimme tulleet heikoksi yhtä aikaa. Mutta totesi, että Jumala ei sallinut sen tapahtua. Rakkaat veljet ja sisaret, me tarvimme saattomiehiä. Jumala tietää, millaista tekoa me olemme. Siksi hän on antanut evankeliumin niin alas, että siitä saa aina ammentaa. Ja silloin, kun ei jaksa ammentaa, saa kysyä, että saanko minä siunata sinua. Nyt kansa halusi lähteä Egyptiin, sinne missä oli sitä orjatyötä. Siellä oli raskaita veroja, siellä poikalapsia tapettiin. Kansa nurisi sitä ruokaa vastaan. He söivät siellä mannaa, siitä me olemme kuulleet. Se tuli aamukasteen mukana 6 päivänä viikossa. Sitä kerättiin ja sitä pystyi käsittelemään ja sitä käytettiin ruokana. Mitä ruokaa me saamme tällä matkalla, kun me olemme taivaan kotiin matkalla? Sanottiin, että meidän sielumme suuttuu tähän huonoon ruokaan. Jesaja kirjeessä, profeetta Jesajan kirjassa on näin sanottu tästä ravinnosta. Kaikki janovaiset, tulkaa vetten tykö. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa ostakaa ja syökää. Tulkaa ostakaa ilman rahaa ja hintaa, viiniä ja maitoa. Miksi te annatte rahan siinä, kussa ei leipää ole? Teidän työnne siinä, missä ei ole ravintoa. Kuulkaa minua ja nauttikaa hyvää, ja teidän sielunne riemuitkoon lihavuudessa. Kallistakaa korvanne ja tulkaat minun tyköni. Kuulkaat, niin teidän sielunne saa elää. Minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton. Lujat Daavidin armot. Kehotetaan tulemaan ja kuulemaan. Me olemme saaneet näissäkin seuroissa monta päivää olla kuuntelemassa ja iloinneet täällä. Ja ruoka on maistunut. Sitten siellä kotiseuroissa me saamme viikoittain tätä samaa ruokaa nauttia. Ja sitten kun minä olin lähettämässä lasta opiskelemaan Tampereelle, sain todeta, että siellä sai samaa ruokaa. Kun vein tyttäreni sinne, me päivän teimme muuttokuormaa, purimme tavaraa, touhusimme lauantaipäivän. Se oli syksyä. Ja sitten illalla nuoret sanoi, että kohta alkaa seurat. Että tuossa 300 metrin päässä on rauhanyhdistys. Minä katsoin vaatteita, että mitenkähän tuo on. Mutta jos nuoret sanoo, että lähdetään seuroihin, niin silloin ei voi sanoa, että ei. Päinvastoin isä ja äidin tärkein pyyntö, että kun menette opiskelupaikalle, niin menkää sinne, missä uskovaiset kokoontuu. Jeesus sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakunta, niin kaikki muu teille annetaan. Niin voisi nuorillekin sanoa, että etsikää ensin se, missä Jumalan lapset kokoontuu, niin kyllä kaikki muu järjestyy sitten. Eikö ole, veljet ja sisaret, näin? Te, joilla on kokemusta. Menimme seuroihin. Ja istuimme siinä penkissä. Kuuntelimme saarnaa. Siihen tuli veli, vanhempi veli, joka oli tullut aiemmin sinne Tampereelle. Hän tuli kavereiden kanssa, minä sain istua nuorten kanssa samassa penkissä. Sitten puhe päättyi ja kuulutettiin kolehti. Ja kun meillä vaimo on huolehtinut nuo kolehtiasiat, minä huomasin, että minulla on 20 taskussa, että tottunut laittaa pienemmän rahan kolehti, että miten tästä selvitään. Sitten minä katsoin sinne ravintolaan, että voisiko siellä maksaa kortilla. Että sinne voisi laittaa sitten vähän kolehtirahaakin. Ja kun minä näin ne nuoret siinä, minun lapseni ystävät, ja minä ymmärsin, että tämä puhuja, kanttori, seuraisääntä, keittiöväki, kaikki on tullut sinne lauantai-iltana sen vuoksi, että minun nuoret pääsee seuroihin. Ja ne tulee 3 kertaa viikossa, sunnuntaina ja keskiviikkona ja lauantaina. Niin minä ajattelin, että kyllä minun 20 on niin pieni raha. Sen kyllä Henno tuohon haaviin pujottaa. Ajatelkaa. Ja sitten minä juttelin siinä kahvitauolla. Siinä oli veli Nokialta, oli eteisvalvojana. Hän oli lapsensa kanssa tullut. Taitaa olla toisella puolella kaupunkia. Hän sanoi, että kun hän sen pojan, taisi olla 10-vuotias poika, että kun me tullaan tänne ja sytytellään valot, me ollaan täällä töissä, sitten me lähtiin se sammutellaan, niin meillä on tosi hyvä olo, että me ollaan järjestetty seurat. Ja sen myöskin poika muistaa. Ja sitä kautta juurtuu Jumalan valtakuntaa ja sen työhön. Nämä meidän nuoret polkee pyörällä Tampereella seuroihin, sieltä iltakylään, sinne minne toiset nuoret menee. Veljet ja sisaret, jaksammeko me lähteä seuroihin? Vai onko arki niin kiireinen, että se vie voimaa? Minä töissä kuuntelin kerran, olen vähittäiskaupan puolella töissä ja siellä kuuntelin, kun lihatalon edustajat sanoivat, siitä on jo aikaa, kertoivat, että kuinka tämmöinen nopea einesruoka, mikrossa lämmitettävä, niiden myynti nousee. Ihmiset haluaa, että on enemmän aikaa viihdyttää itseään. Että on enemmän aikaa niille asioille, mitkä on itselle tärkeitä, niin tarvitaan nopeita ruokia. Ei enää pysähytä yhteisen ruoan laiton ja ruoan nauttimisen äärelle siellä kodissa. Ja nyt viime keväänä korviini sattui keskustelu, missä sanottiin, että nyt nostaa päätään tämmöinen yhdellä kädellä syötävä. Siis sellainen, jonka saa koukata mukaan, niin kuin kolmioleipä tai joku patonki tai croissantti. Ja sen kun koukkaa mukaan, niin siinähän voi samalla vaikka toisella kädellä näpytellä kännykkää. Veljet ja sisaret. Emmehän me nauti tätä elävää ravintoa samalla tavalla. Voi miten mukava on näin suviseuroissa pysähtyä useammaksi päiväksi, kuunnella saarnan silloin toisen tällöin, mutta silloin se oma kuiva sielu saa sitä kosteutta, sitä ravintoa. Siellä kotisiionissa voi käydä väsyneelle isälle ja äidille niin, että kun se arki vie, ettei sunnuntaina jaksa lähteä. On syitä, ettei jakseta lähteä seuroihin. Jeesus meni tapaansa mukaan temppeliin. Jos ruoka loppuu, tämä ajallinen ruoka, että me emme syö, me tiedämme, että se kuolema ei tule heti, vaan se tulee pikkuhiljaa. Ensin sairastuu ja sitten tulee kuolema. Ja samaa se on tässä iankaikkisessa ravinnossa, että jos me jäämme ruualta pois, niin ensin sairastuu ja sitten tulee kuolema. Nyt kun me pysähdymme miettimään, että mikä se on se tärkein asia. Onko ne arjen menot ja kiireet vai onko se, että me pääsemme taivaaseen. Että minä ja minun perheeni, rakkaani pääsemme taivaan kotiin. Niin eikö ole helppo vastata? Ja kun me saamme sitä vastaan peilata, meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen arkeen. Joskus kyllä saattaa tuntua, kun ne työn haasteet ja paineet, isät ja äidit, minä tiedän, tuntuu, että työnantaja odottaa niin paljon. Ja sitten on ne kaikki harrastukset, on niin monenlaista. Mutta tiedättekö, mikä on oikea tärkeysjärjestys, te tiedätte kyllä. Että kaikkein ensimmäisenä on uskoasia. Sitten tulee perhe. Ja vaikka työ tulee sitten. Mutta siitä huolimatta, kuulkaa, se työnantaja pärjää. Kun nämä kaksi ensimmäistä asiaa on kunnossa. Että on tunnon rauha. Ja että perheessä on asiat hyvin. Niin silloin ne työtkin hoituu. Se riittää. Ei tarvi ottaa liikaa kuormaa siitä työstä, uuvuttaa itseään. Ei se ole työnantajan etu eikä kenenkään etu. Jumala ei pyydä meiltä mahdottomia. Jumalan sana kehottaa meitä kunnioittamaan työnantajaa, tekemään työn hyvin, tekemään työn niin kuin Jumalalle. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä on muita asioita ennen työtä. Mutta jos se arki uuvuttaa. Niin silloin kannattaa miettiä sitä arkea. Mutta että sunnuntaina jaksaisi lähteä seuroihin. Kun se käärme edelleen täällä maan päällä liikkuu. Tässä sanottiin, että Herra lähetti kansan sekaan tuliset käärmeet, jotka kansaa puri, niin että paljon kansaa kuoli. Sielunvihollinen on täällä maan päällä. Ja hän tarjoilee kyllä ruokaa. Oletteko huomanneet, että se, joka joskus oli outoa, alkaa tuntumaan tutulta. Tai se, joka joskus oli epänormaalia, alkaa tuntuun uskovaisestakin normaalilta, kun sitä tulee kaikista medioista, välineistä, vyörytetään päällemme. Sanotaan, että se maailman aallokko heittää ne roiskeet myöskin Jumalan valtakuntaan. Ja ainakin minuun ne tahtoo tarttua. Ja ne tarttuu. Ja se tuo epäilyksiä. Ja se laittaa miettimään. Sitä sielunvihollisen ruokaa tulee niin paljon. Mutta kuulkaa veljet ja sisaret. Me saamme edelleen valita. Me voimme miettiä, mitä me katsomme ja mitä me kuuntelemme. Mitä me sieltä YouTubesta tai Instasta tai Areenasta tai muualta katsomme ja kuuntelemme. Jos me tunnemme, että joku on horjuttamassa uskoamme, niin siitä kannattaa luopua. Sillä sehän on synti. Synti on ainoa asia, joka vie meitä poispäin Jumalasta. Jos joku asia vie meitä poispäin, kuluttaa meidän uskoa, niin me voimme heti todeta, että no mutta sehän on synti. Ja sen saa laittaa pois. Ja silloin tulee sydämelle halu, että tästä minä haluan luopua. tämä ruoka. Voi miten tärkeää on, että me saamme oikeaa ruokaa. Ei se ole vain tänä aikana, vaan se on ollut kaikkina aikoina. Se Raamattu kertoo, että Aadamin pojan poika, kun syntyi Eenos, Seetin poika, niin silloin alettiin saarnaamaan Herran nimestä. Tämä ei ole oululaisten tai muhoslaisten keksintö, että tänään järjestetään seuroja ja saarnataan Herran nimestä. Sitä saarna on tarvittu aina. Ja aina uskovaiset tarvinnut kuulla tätä saarnaa. Se ei ole mikään uusi asia. Veljet ja sisaret, ei väsytä. Tullaan seuroihin. Sinä, isä, äiti, joka kuuntelet tätä puhetta. Ja ajattelet, että ehkä on käynyt niin, että pikkuhiljaa ne seuravälit on harventunut. Ehkä tulee käytyä enää siinä omassa työvuorossa. Ikään kuin pikaruokaa nauttimassa. Yhdellä kädellä syötävää. Niin kuule, juuri sinua Jumala tahtoo tänään lähestyä. Juuri sinulta haluan kysyä, että saanko minä siunata sinua. Kuule, sinä saat uskoa kaikki epäilykset, kaikki synnit anteeksi, Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Tiedätkö, kun tänään on näiden seurojen viimeinen päivä. Minä luin tuolta, että Lehtimajan juhlilla, se on niin kuin meidän suviseurat. Jeesus nousi seisomaan ja huusi, että tulkaa. Joka janoo, tulkaa minun tyköni ja juokaa. Hän kuulutti sitä niin monelle, että mahdollisimman moni kuulisi sen kutsun. Ja tämän saman kutsun minä haluan välittää. Tiedätkö, sinä tiedät, että kun sinä tämä uskot, uskoithan sinä sen. Niin voi miten se perhe tuntuu rakkaalta taas. Taas tuntuu, että jaksaa eteenpäin. Että tässä valtakunnassa on muuten tosi hyvä olla. Eikö tunnukin? Ja kuulkaa, se, että me pääsemme kerran taivaaseen, se on se suuri Jumalan siunaus. Näiden seurojen teema on tämä, Herra siunatkoon sinua. Mutta se siunauksen tuntu siinä, kun puolisot siunaavat toisiaan ja syntyy välille rakkaus. Tai lapset siunaavat vanhempiaan. Välillä on rakkaus ja vanhemmat lapsiaan. Voi minkälainen elämään siunaus se on. Kuule, ei tarvitse repiä rikki sitä perhettä. Ei tarvitse mennä lasten omiin osoitteisiin. Rakkaus on valtava voimavara tämän arjen keskellä. Niiden tämä arjen työelämän haasteet ja muiden keskellä. Kun siellä perheen ja ystävien keskellä on rakkaus, voi minkälainen voimavara se on. Mutta jos siellä on viha ja katkeruus, se uuvuttaa, vaikka sen kummempia haasteita ei olisikaan. Se kuluttaa ja se vie voimia. Ajatelkaa, millainen Jumala meillä on. Mitä on siunaus? Jumalan läsnäolon tuntemusta. Jumalasta vaikuttavan rakkauden piirissä ja vaikutuksessa elämistä. Siksi kannattaa uskoa. Veljet ja sisaret, näissä seuroissa sinä saat omalle kohdallesi. Ylentä sydämesi uskomaan, saat uskoa epäilykset, synnit anteeksi. Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Jeesuksen nimessä ja veressä, veli, on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä, Herran Jeesuksen nimessä ja veressä on veljet ja sisaret. Synnit ja epäilykset anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä, Herran Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen nimessä ja veressä. Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi. Rauhaa, vapauteen ja iloa asti Jeesuksen nimessä ja Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen nimessä ja veressä. Epäilysten alla ei kenenkään tarvitse lähteä näistä suviseuroista kotia, vaan saa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. On meillä ihmeellinen valtakunta. On meillä ihmeellinen lahja keskellämme ja tätä me haluamme kaikille jakaa. Kuulepa sinä ystäväni, minä tiedän, että siellä vastaanottimen äärellä on ystävä ja useitakin ehkä, joka on etsivällä mielellä. Etsii Jumalan valtakuntaa päästäksensä sisälle, niin kuule, nyt on tilaisuus. Silloin kun Jumala kutsuu, niin kannattaa kuulla hänen äänensä. Tämä aivan sama evankeliumi. Saatat ihmetellä, että mistä puhutaan, kun puhutaan siitä käärmeestä. Siellä oli käärme nostettu, pronssikäärme oli nostettu puun päälle. Siellä kuulkaa lähti viesti kulkemaan. Siellä oli 500 000 miestä ja naista siellä erämaassa. Tai 500 000 asekelpoista miestä, naiset ja lapset päälle. Siellä lähti viesti kulkemaan, että siellä on käärme. Siellä poika juoksi vanhempien luo. Ootteko kuulleet, että siellä on käärme? Tulkaa katsomaan, niin te paranette. Ja hän vei vanhuksiaan sinne käärmeen luo. Ja kun he katsoivat sen käärmeen päälle, he paranivat. Siellä saattoi vaimo mennä miehensä luo. Oletko kuullut? Siellä on käärme, jota kahtomalla paranee. Ja mies vastasi, älä puhu tyhmiä. Etkö sinä näe, että minä olen sairas ja minä kuolen kohta? Vaimo sanoi, että juuri siksi mennään äkkiä, mutta hän ei uskonut. Rakas ystäväni, uskotko sinä tämän saarnan? Täällä Jeesus selittää. Jeesus oli paras opettaja. Hän selittää, että mistä tässä käärmeessä oli kyse Johanneksen evankeliumissa. Niin kuin Mooses yleensä, hän kertoo Nikodeemukselle tämä. Muistatte, Nikodeemus tuli yöllä Jeesuksen luo ja hänelle Jeesus kertoo, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen korvessa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta iankaikkisen elämän saaman. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta iankaikkisen elämän saaman. Tässä on vastaus. Samalla tavoin Kristus, Jeesus nostettiin ristille. Ja jokainen, joka uskoo hänen päällensä, hän saa elää. Siksipä, ystäväni, usko sinäkin. Usko epäuskoja, kaikki synnit anteeksi. Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Uskothan tämän. Kun uskot, niin sinä olet yksi jäsen tässä Jumalan lasten joukossa, joka on matkalla taivaaseen. Tule sinne koti Sionin seuroihin, etsi Jumalan valtakunta, etsi uskovaiset ja tulet näiden ravintolähteiden äärelle, niin sinä säilytät tämän kalliin uskon lahjan, minkä olet saanut. Näin, veljet ja sisaret, eikö jää uskomaan? Jäädään rakastamaan, jäädään toivomaan. Kerran taivaan Isä kutsuu meitä taivaan kunniaan. Näin sanomme turvallisesti Jeesuksen nimeen. Aamen.